të bëhen veprimtar të paqes ndërmjet feve dhe ndërmjet besimtarve jo besimtarve. Kjo është linja e parë frontit dhe urgjenca para të krishterëve të ditëve tona. Me këtë reflektim, predikatari shtëpisë papnore, At Raniero Cantalamessa, komentoi mesazhin e Papës Benediktit 16 për ditën botërore të paqes 2007, i cili frymëzoi predikimin e dytë kohës së ardhjes, por çdo thotë jesh veprimtar i paqes, shpjegon At Cantalamessa.
Operatori di pace non è dunque sinonimo di pacifici.
Veprimtari i paqes nuk është sinonim me fjalën paqësor, pra me një person të qetë që eviton kontrastet sa më shumë që të jetë mundur. Nuk është sinonim as me fjalën pacifist, nëse si të tillë quhen ata që janë kundër luftës, pa bërë asgjë për të pajtuar palët kundërshtare. Termi më i drejtë do të ishte paqëtor.
Nëse Zoti është veprimtari suprem i paqes, ata që punojnë për paqen janë imitues të Zotit. Për një të krishterë shkohet edhe më tej. Paqja është dhuratë që vjen nga lart, nga Shpirti i Shenjtë, është fryt i dashurisë trinitare.
Si capisce allora cosa significa essere operatori di pace?
Kuptohet atëherë se çdo të thotë të jesh veprimtari i paqes, tha At Cantalamessa. Paqja nuk shpiket e as krijohet, por përqohet. Lihet të kaloj paqja Zotit dhe paqja Krishtit që te kalon çdo inteligjencë. Ne nuk duhet e as nuk mund të jemi burim, por vetëm kanali i paqes. Këtë e shpreh mirë lutja e Shën Franciskut Asizit. O Zot, bëj që unë të jem mjet i paqes sate.
At Cantalamessa kritikoi më pas shekularizimin e thesës së Krishtlindjes, duke vënë dukje se ajo është rruga pas kometës që lajmëron lindjen e Krishtit, e jo festa e arenave dhe arushave me lesh.